Er du god til kinesisk?
Det er lidt sløjt mit kinesisk.
Same, same. Men prøv lige at høre det her engang.
科学减重, 健康危险, 全球首个用于长期体重管理的GLP-1RA 周制剂。Der,
GLP-1.
全球肥胖症治疗领域的领导者,
哦,
诺和诺德 今日宣布。
Nu prøver jeg at udtale det. Noget, noget der. Novo Nordisk. Det her, det er simpelthen nyheden, som blev lagt op på Novo Nordisk's WeChat-profil, som jo er det her sociale medie i Kina, man bruger til at kommunikere med. Forleden blev der lagt op. Nu er det verdensomspændende vidunder, tror jeg, det var tæt på de ord, der blev brugt. Wegovy, slankemiddel at købe i Kina.
Der er ingen grund til at undersælge sig.
Nej, det skal jeg love for, der heller ikke blev gjort her. Kasper, det kinesiske marked, fedmemarked, er det en guldgruppe for Novo, eller ikke så meget?
Det må vise sig, ikke? Det er i hvert fald stort.
Ni hao, eller velkommen til. Det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor vi hver uge stiller skarp på de største virksomheder herhjemme. De største historier om de her virksomheder, de største fortællinger om de her virksomheder, de største tendenser. Og i den her uge, der skal vi til Kina, fordi Novo, de er nu klar med Wegovy til kineserne. Kineserne, de bliver større og større og større, og nu er der en løsning på det. De kan nu få sig et stik Wegovy. Spørgsmålet er altså nu, hvor stort er det kinesiske fedmemarked egentlig, og er kineserne klar til at gøre noget ved de ekstra kilo på sidebenene? Det finder vi ud af lige om lidt. Vi ringer nemlig til Kina, og vi bliver uden for landets grænser, fordi vi skal også til Tyskland. Hos naboen mod syd, der er der kaos. Kaos eller krise. Der er nemlig fuld smæk på regeringskrisen dernede. En regeringskrise, som jo kommer oven i den økonomiske krise, som landet står i. Og når man siger økonomi og Tyskland, så har man en lige linje til Danmark og danske virksomheder, fordi Tyskland er et ultra vigtigt marked for danske virksomheder. Så i dag ringer vi til Lykke Friis, kvinde, der ved alt om Tyskland, og spørger om patienten, den økonomisk lidende patient, snart er ude af sygesengen. Og så er der helt som vanligt et ugens tal, og helt som vanligt en gang LinkedIn nyt. Og helt som vanligt, så er mit navn Ulrik Rosenqvist, og jeg er vært her på Sorte Tal. Og så ikke helt som vanligt, så er det dig, Kasper Schrøder, der sidder over for mig her i studiet.
Hej Ulrik.
Hej Kasper. Det var ikke fordi, jeg ville køre en monolog her til at starte med, men det var fordi, jeg ville holde spændingen, og så præsentere dig nu. Sune Aagaard, der plejer at være med her i studiet, han er i Hanoi og laver kommunikationsworkshop, og derfor har jeg fået, i mit manus skrev jeg indskifteren fra 3. sal på, og det er fordi ERØ-redaktionen ligger på 3. sal i DR-byen.
Erhverv og økonomi i DR, ja.
Præcis, og der er jeg et par gange om ugen, og ellers sidder jeg på 5. sal på podcast-redaktionen. Men Kasper Schrøder, økonomikorrespondent her i DR. Kan du ikke lige tage os med ned på 3. sal, når du går på arbejde og dækker det danske erhvervsliv? Altså, what's cooking? Hvad har du næsen i for tiden?
Jamen, altså, noget af det, der har fyldt rigtig meget ned hos os på 3. I de her dage, altså, det har været fire kollegaer, som har taget en pris.
Ja.
Foreningen for Undersøgende Journalistik har tildelt en fin aktualitetspris til deres... skal vi bare sige, meget intens og ihærdig dækning af de danske ejendomsvurderinger, som ikke virker helt så...
Der er ikke mange, der ikke kender Britta.
Nej, og det er sådan set helt på sin plads. Det har vi snakket meget om. Det, det kan de med rette være stolte af.
Hvad med på historiefronten?
De seneste dages største what, det har nok helt sikkert været en ansættelse i dansk erhvervsliv. Ulrik Vestergaard, vicegeneralsekretær i OECD, den internationale økonomiske samarbejdsorganisation, har sagt op.
Ja.
Fordi at han skal...
Og det var et stort job, han havde der.
Det er et af de helt store internationale job, vi taler om for økonomer, som han er. Han er blevet ansat i Netcompany hos Andrej Rogaszewski, som har startet den big, så også stadigvæk er direktør der. Altså, det udløste simpelthen et rungende what. Det er virkelig overraskende af en international embedsmand på den måde.
Hvorfor?
Det er sørme et godt spørgsmål.
Ja. Nej, men hvorfor et what?
Hvorfor et what? et what, fordi at der er meget stor forskel på størrelsen af de to job, og man kan selvfølgelig have lyst til mange forskellige ting, men prestigen, den ligger helt klart i at være vicegeneralsekretær for OECD. Man er tæt på magten, man er tæt på de globale beslutninger, man sidder med i aller første række, når verden bevæger sig, og verden er, hvis ingen skulle have opdaget det, ret interessant at sidde tæt på lige nu og se, hvad der sker med de store globale forskydninger, der sker lige nu. Så er det altså noget lidt andet at skulle være sådan en slags salesman for Netcompanies software-systemer rundt omkring i Europa. Sikkert også et super fedt job, det er slet ikke det. Ej. Men det er bare et meget andet job.
Ja, og hvad får Netcompany ud af det?
Netcompany får jo...
De har scoret op af, vil jeg sige på godt gammeldags dansk.
De har scoret op af, ja. Det har de. Netcompany er en veldrevet, dygtig dansk virksomhed med meget større succes ude i det europæiske marked, end vi egentlig lige går og taler om til daglig. De sælger deres IT-systemer rigtig tit til institutioner, til myndigheder. Og når man skal inden for dørene hos sådan nogen, ja, så er det godt at have nogen, der kommer med en fairness af det der myndighedsnoget, der ved noget om det. Det altså en højt placeret embedsmand som ham, han har tidligere været departementschef i det danske udenrigsministerium. Mm. Det er også bare lige for at sige om, hvad er det for et generalieblad, han har. Så kommer der altså en hel masse prestige stående efter ham ind ad døren, når man trækker ham med.
Ja, jeg så det godt den anden dag og tænkte lidt de samme tanker, men så alligevel også, altså udenrigsministeriet, det ligger lige der, du ved, asiatisk plads, og Netcompany, det ligger lige under Langebro, ikke? Altså, du ved, det er næsten ligesom at vende hjem for ham.
Det er næsten som at vende hjem.
Ja, og nogle gange vil man bare gerne hjem. Kasper, nu har vi ringet til Kina, fordi vi har vores kollega Philip... Gud, jeg kommer altid til at udtale dit efternavn forkert. Philip, hjælp mig her. Philip, hvad?
Rowan.
Med på en linje fra Shanghai, og det kunne ikke være bedre, fordi i Shanghai for nylig, der blev skrevet historie jo, for der blev den første recept på Wegovy i Kina udskrevet, og derfor, Philip, bliver nødt til at spørge som aller først, kan man se i gadebilledet, at folk er begyndt at tabe sig?
Nej.
Nå.
Jeg tror...
Tak fordi
jeg
du kom.
Rendet mod apoteket skal nok være reelt, når det reelt sker, men altså her i Shanghai, de folk, der bevæger sig udenfor, de er jo ret fedte til at begynde med. Altså når jeg er på metroen, ikke, så kigger jeg rundt, og jeg kan bare se, altså folk kommer lige fra deres pilates eller yoga osv., og det er jo i kraft af, at jeg ligesom bor i den rigere del af Shanghai, ikke? Det er her, hvor fitnessfolket er. Så, men om et par år, så tager jeg ud på landet, og så ser jeg, om de alle sammen er blevet jabbet.
Så ringer vi til dig igen. Philip, vi har jo ringet til dig i dag, fordi vi skal blive klogere på Novo på det kinesiske marked og det kinesiske fedmemarked. Fordi hvad er det for en størrelse? Altså, er det et nyt USA-spørgsmålstegn? Men til start, Philip. Novo i Kina, de kom til landet i 1994. Kan du ikke lige prøve at fortælle, altså er Novo, er det nogen, man sådan støder på, når man går på apoteket?
Altså deres forretning har jo ikke været så vanvittigt stor herude for de produkter, de har haft tidligere, altså når man kigger på insulin og så videre. Ikke? Det er jo det, de har været kendt for, før de blev store på fedme, ikke? Og der har de ikke, altså de har selvfølgelig været her, men det de jo har gjort herude, de har jo både opbygget produktionsfaciliteter, og så har de jo opbygget research enheder herude, så de har jo satset nogenlunde ret seriøst på det, når det kommer til.
Ja, og det var jo faktisk den tidligere direktør for Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen. Det var ham, der fik placeret en Novo-fabrik derude. Det var den sidste hvide plet på Novos verdenskort, at man ikke rigtig var i Kina.
Ja.
Og så skulle han ligesom forhandle en fabrik på plads derude, og dengang havde man en meget stor enzymproduktion, det der blev til Novozymes, og blev skilt fra, at man skulle bygge en enzymfabrik derude. Men pludselig så stod man altså med en tilladelse til at også bygge en lægemiddelfabrik i Kina, som en af de første udenlandske spillere. Så det er helt rigtigt, hvad Philip siger. Det er aldrig blevet et kæmpe, kæmpe marked for Novo. Men man har faktisk en ret lang historie i landet. Man går langt tilbage og har været der i sin egen ret.
Så har de været der i det 30 år, og nu rykker de så ind på fedmemarkedet. Og spørgsmålet er så, hvor stort det er i Kina. Jeg så nogle tal, at Man regner med, at over 180 millioner er kraftigt overvægtige, og det tal, det kun går en vej, og det er op. Philip, hvorfor er det, at kineserne er begyndt at blive større og større og større?
Jeg kom til Kina for 5 år siden, og dengang havde jeg en ven her, som jeg mødtes med, og vi har ikke set hinanden under hele pandemien. Og så mødte jeg ham her for et par uger siden, og så kiggede han på mig og sagde han, ah, ni bjerne der i, det er en farfu. Og jeg var sådan, farfu? Hvad betyder farfu? Og farfu, det betyder, at jeg er blevet, altså sådan på god dansk, så betyder det, at jeg er blevet velpolstret. Altså simpelthen, at jeg har fået lagt et par ekstra kilo omkring bæltet. Men det, og det er rigtigt nok, jeg tror, jeg har taget 10 kilo på siden da, og jeg er ikke blevet højere, så jeg tror, min BMI er på vej op over de der 25, ikke? Men det, som fu egentlig betyder i farfu, det er rig. Altså, det er sådan, altså, jeg har tilegnet mig nogle rigdomme. Mm. Og det var jo det, han sagde der. Så det var sådan delvist et kompliment, måske også en kritik af, hvordan jeg var blevet lidt rundere, ikke? Så, og det er egentlig humlen til problemet, om man vil, ikke? Altså, når folk bliver rigere, relativt rigere fra, når de har været meget fattige, så bliver de tykkere. Og det er bare det, man har set i Kina. Og så er der en masse små, mindre forskellige faktorer under det, men altså, rigdom er jo den store faktor her. For, ja.
Mm. Men er dit indtryk så, at hvis farfu er lige med rigdom, og at dit indtryk så, at man gerne vil gøre noget ved det? Altså, at man godt lige vil ikke bare være farfu, men bare, hvad hedder det så? Far?
Nej, det gør det. Nå, okay. Det gør det overhovedet ikke.
Jeg prøvede.
Men, det gør det ikke. Men altså, man bliver nødt til at kigge på de faktorer, der er ligesom bidraget til det der farfu. Fordi når vi taler om at Kina er blevet rigere, så er det blevet relativt meget rigere i forhold til det var i 1970'erne. Ikke? Altså, det er jo klart. Og der har man jo så set en udvikling af økonomien og af landet, som har gjort, at man er gået fra en landbrugsøkonomi, hvor folk bevæger sig meget, til i dag at være mere en klassisk vidensøkonomi eller en kontorøkonomi, som det vi kender hjemmefra, hvor folk sidder stille hele dagen. Så det er jo motionssiden, ikke? Så har vi jo så den anden mere alvorlige side af det, det er jo så ernæringssiden, ikke? Hvor at altså, det er jo ikke mere end 80 år siden, vi i Kina havde det, man kalder den store sult, ikke? The Great Famine, under det store spring fremad, hvor 20-30 millioner mennesker døde af sult, ikke? Så det er jo så, altså, dengang havde man jo simpelthen ikke nok ernæring til at brødføde sin familie, og så har vi jo så set i de efterfølgende år, især siden 1980, at folk ligesom bare har fået adgang til at købe alt muligt. Den, altså, så man kombinerer den rigdom, vi talte om, med det tilbud af fødevarer, som der er i Kina nu og dag, så gør det bare, at folk helt naturligvis er begyndt at spise meget mere, de er begyndt at spise meget mere usundt, fordi der er så mange fødevarer, som har været igennem rigtig meget behandling, altså processed foods, og i en kombination af det, så gør det, at altså, vi har set de her fedmerater, som jo i dag, altså overvægt og moderat overvægt, er jo over halvdelen af befolkningen. Mm. Jeg har jo stået og kigget på de her forskellige studier af overvægt i Kina, og der er jo mange af dem, der peger forskellige retninger hen, men noget, der er mest interessant, det er, hvor stor diskrepansen er mellem kvinder og mænd. Altså simpelthen, at
jeg gætter på, at mænd er tykkest.
Det er et godt, ja, men med altså 13% point. Altså det er, når det kommer til overvægt, det er ret vildt. Og jeg har så selvfølgelig forsøgt at finde ud af, hvorfor, ikke? Men altså, de bedste sociologiske studier, der findes af det, det drejer sig simpelthen om ude på landet, hvor at drengebørn stadigvæk er at foretrække, og det betyder, at de her drengebørn, de får 3 cola om dagen, hvorimod pigebørnene, de kun får 2, ikke? Og
ja,
det betyder
okay.
Så, at i sidste ende, så er det 13% point, når det kommer til BMI for overvægt, ikke? Og det er da, altså, det synes jeg på en eller anden måde er ret interessant.
Ja, altså en månedsdosis af Wegovy koster 1400 yuan, og til dem, der ikke ved det, så er det måske den mest taknemmelige valuta omregnet. Det er cirka 1400 danske kroner. Er der et marked for det her hos den gængse kineser, som faktisk er overvægtig, og ikke hos den der elite kineser, som dyrker pilates i Shanghai og sådan ikke er overvægtig? Altså ude på landet, når man kommer væk fra de store byer, Beijing, Shanghai og de store byer ned mod syd, er der så genklang i befolkningen for at faktisk gøre noget ved sin overvægt via medicin?
Nej. Og ikke, og især ikke fordi, altså det kræver jo normalt, at du går til en læge, der siger, at, at det er altså farligt, de der 30-40 ekstra kilo, du bærer rundt på. Og når sådan, altså praktiserende læger på landet i Kina, de eksisterer jo stort set ikke. Mm. Så der er ikke nogen der siger til dig, at du bliver nødt til at tabe sig de der 30-40 kilo, som du kan gøre med Wegovy. Og det andet er jo også, at det bliver jo ikke inkluderet, så vidt jeg kan se, i det nationale sundhedssystem, hvilket betyder, at du skal betale det hele ud af egen lomme. Og 1.400 kroner her i Shanghai er ingenting. 1.400 kroner, hvis du tager ud på landet i Kina, det kan være en månedsindkomst, ikke?
Ja, og det bringer os jo på en eller anden måde til det der sindssygt spændende spørgsmål. Hvorfor? Mm. Hvorfor sender Novo Nordisk Wegovy på markedet i Kina, hvis der måske er lidt lang vej til at få afsat så meget af det? Det store spørgsmål er Novo Nordisk overhovedet interesseret i, at der her og nu skal danne sig køer af apotekerne efter deres produkt? Fordi hvordan er det nu lige med Wegovy og semaglutid, som er det aktive ingrediens i Wegovy? De har ikke nok af det. Mm-mm. De kan ikke lave nok af det til at mætte behovet bare i USA og den vestlige verden. Man kæmper simpelthen for at skrue produktionen op. Man er i gang med at købe fabrikker for hundredvis af milliarder af kroner i hele verden for at kunne producere nok. Hvorfor åbner man døren til et kæmpe marked i Kina? Altså, det er jo nok, fordi man ikke regner med at skulle sælge helt sindssygt meget af det. Man bare gerne lige have foden i døren. Patentet på semaglutid udløber i Kina i 2026. Det vil sige, at jamen, så kan alle sådan set lave det, hvis de ellers kan etablere produktionskapaciteten og har teknologien til det. Det er ikke helt lige til. Men man kan jo gøre det, hvis man vil. Og i det lys er det jo måske meget godt lige at have en fod inde i døren. Jeg sad her til formiddag og talte om det med Søren Løntoft, som er Novo-ekspert hos Sydbank og følger aktien tæt og taler med firmaets ledelse. Og hans pointe var, at det måske ikke så meget for at sælge sindssygt meget Wegovy, at man er taget til Kina, men for strategisk at placere sig, for at være klar til, hvad der sker om 5 eller 10 år på det marked, når slankemidlet, fedmemidlet, hvis det er det, når sine næste generationer. Aha. Altså, så kan man jo ikke bare ikke have været der, slet ikke været til stede. Man vil være bagud på alle mulige point i forhold til konkurrenterne. Så det handler sådan om sådan lige sætte et flag, men måske ikke om at bebygge hele området. Måske gør det ikke så meget, at de der kinesere ikke er sådan super tente på det der Wegovy.
Udfordringen i Kina er jo, hvis du ikke kommer hurtigt nok ind og får markeret dig på markedet med dit eget produkt, altså så står der 10 kinesiske copycats klar. Mm. Og de får jo fordelagtig behandling af det kinesiske system, ikke? Så det handler virkelig om at være der og også sådan, måske selv mindre, man gør sig sådan politisk til stede, ikke? Altså sørge for, at man får de rigtige møder i de rigtige institutioner, i de rigtige regeringsinstanser, for at sige, at prøv at høre, det er altså os, der har været med til at opfinde det her. Det kan godt være, at Huadong, som er en stor kinesisk konkurrent eller kinesisk producent, som også har sendt sit eget produkt på banen, potentielt kan stjæle nogle markedsandel fremadrettet, men vi er her altså, det var næsten os, der fandt på det, ikke? Altså, det er en vigtig del af historien. Mm. Og hvis man lige skal tilføje til det, altså udfordringen for, og det er lidt mere generelt det her med europæiske virksomheder i Kina i de her år, er, at man jo i det kinesiske system har erklæret, at man gerne vil være selvforsynende inden for alle vigtige kategorier af produkter, og det gælder jo især medicin. Så selv hvis Novo nu sagde, okay, nu dropper vi USA og går fuldstændig ind på det kinesiske marked, så vil de ikke få den forventede markedsandel, som man kunne egentlig tro med så godt et produkt, som de har, fordi at man fra kinesisk side gerne vil have, at ens egen hjemmegroede producenter er i stand til at konkurrere med de her udenlandske selskaber.
Ja, Philip, så tænker jeg, at der er jo også en eller anden form for legitimitet på spil for en virksomhed som Novo Nordisk, der har trukket overskrifter i hele verden med først Ozempic og så Wegovy, altså som har trendet gennem de sociale medier. Lars Fruergaard Jørgensen, CEO of the Year i Financial Times. Og selvom Kina jo er et land, der går meget op i sig selv, så er de dog opmærksomme på, hvad der foregår ude omkring. Og når du nu det her vidundermiddel skyller over verden og fjerner alle verdens dårligdomme med hensyn til overvægt og fedme, så er der jo også noget lidt besynderligt i, at Novo har produktionsfaciliteter og fået lov til at have produktionsfaciliteter i Kina, men lige det der guldprodukt, det kan kineserne altså ikke få lov til at få på deres marked. Der er jo reelt lande, hvor der er politisk pres mod Novo Nordisk for, hvornår sender I jeres præparat på gaden her hos os, hvor Novo må sige, nej, nej, det gør vi ikke, for vi er ikke helt nok af det, så vi vælger nogle andre lande. Hvorfor vælger I dem frem for os? Altså, det, jeg tror også, at det kan være en faktor i det her.
Philip, lige om lidt, der slipper vi dig, men først så skal jeg lige høre, fordi Kasper har fortalt, han var i Kina for nylig. Det var da du var der med Vincent Clerc og topdirektørerne?
Det er sandt.
Der har han fortalt, at du og ham, I kastede jer over en gang hotpot. Så lige om lidt, når vi slipper dig, og det står på aftensmad, eller har du måske spist? Nå, lige meget. Hvad kaster du dig egentlig over, når du skal have et eller andet i skrutten i Shanghai?
Altså, jeg kan virkelig godt... Jeg tog Kasper til min favorit hotpot-restaurant i Shanghai, som jo er Beijing Hotpot. Og Beijing Hotpot er jo bare kød nærmest dyppet i vand. Altså, så dypper du i noget dressing bagefter. Hvorimod... Men det er jo ikke den mest populære hotpot. Den mest populære hotpot er jo det, der hedder Chongqing, eller Chengdu, eller Sichuan Hotpot, altså ude vestfra. Og der er det jo ikke vand, du dypper i. Der er det jo kogende olie. Og det er jo den mest populære ret i Kina, og du kan forestille dig, hvis du sidder sådan med, ja, hvad spiser løbet af sådan en måltid, jeg tror Kasper spiser 20 stykker kød, ikke? Og så dypper dem ned i kogende olie, altså med sådan en fedtrand ovenpå, og så tyrer det ind sammen med hvide ris, ikke? Altså så har du simpelthen opskriften
på, så er du carb-loaded.
På både overvægt og...
Philip, jeg vil sige,
så det er derfor, vi gode vil være herude.
Jeg er glad for, at du har skånet mig.
Og så tænkte de simpelthen.
Jeg er glad for, at du har skånet mig, Philip, for det allermest fangfufede hotpot-versionering.
Ja, præcis. Philip, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig igen her i Sorte Tal.
Min fornøjelse. Tak. Og kom nu ud og spise noget mere hotpot. Jeg er så ensom herude.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune.
Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Det er blevet tid til ugens tal, Kasper. Og formatet er jo sådan, at Sune og jeg plejer at have tal med hver, og så er det op til den anden at gætte. Og du ved, jeg ynder at hjælpe lidt, fordi det er også strengt at kaste folk under bussen for at åbne mikrofonen. Men i dag har jeg et tal med til dig, og så er det ellers din opgave at gætte det, og så taler vi om det bagefter.
Kom bare.
Ugens tal, det er 21.
21?
Yep. Du må godt sige, hvis du skal hen. Nej, ved du hvad, der kommer en hjælp til en start med. Det er en placering.
Det er en placering?
Ja.
Det er en placering?
Mm. Det er en placering over, hvor kraftfuld eller hvor stærk man er.
Er vi i en bestemt branche?
Ja, det er vi. Vi er i teknologibranchen. Og du kan godt tænke tilbage på dit eget liv den sidste måneds tid. Det handler om noget, der foregik ude i Københavns Lufthavn.
Ja, det ved jeg. Jeg ved godt, hvad der foregik i Københavns Lufthavn tidligere på måneden. Der har jeg kun været en enkelt gang, nemlig.
Ja, du har ikke fået at rejse, selvom du bor lige ved siden af nærmest.
Jeg kører forbi på daglig basis, men jeg har kun frekventeret den professionelt en gang, og det var i den meget, meget fine Wilhelm Lauritzen-terminal, som man bruger til helt særlige begivenheder. Der var nemlig fint besøg fra udlandet. Jensen Huang, direktør for NVIDIA, var på besøg i København for at sætte stikket i til en supercomputer af en anden verden med hans processorer i, som Novo Nordisk Fonden har været med til at betale.
Yes, og det er...
Og så vil jeg godt lige høre om det der 21.
Ja, præcis. Det her 21, det er simpelthen den nye danske supercomputer Gefions placering over de mest eller de kraftfuldeste computere i verden. Der bliver hvert år offentliggjort en top 500 liste, som er en rangering af supercomputer, og den her computer, det er nummer 21. Det er ikke helt så let.
Det var også et meget stort kabel, som Jensen Huang
i samarbejde med
Kong Frederik satte i på scenen. Jeg har en mistanke om, det nok ikke var det rigtige kabel.
Ja. Nu når du så lige nævner Kong Frederik her, ikke? Her i Sorte Tal, der har jeg jo turneret med teorien om, hvor de kender hinanden fra. Der er bred enighed om, de kender hinanden, og de har mødt hinanden et par gange før, og du ved, der er en god kemi, og hvilket er der også nogen, der peger på, at det var en af grundene til, at det pludselig, at den her supercomputer landede i Danmark. Men ved du, hvor de kender hinanden fra?
Altså, Det, jeg ved om det, det er, at vi i hvert fald ved, at de har mødtes tilbage i en 17-18 stykker i San Francisco, hvor at den nuværende konge, den daværende kronprins, var på sådan et erhvervsfremstød, hvor man skulle lidt rundt i Silicon Valley. Og der stødte de faktisk på hinanden og sludrede. Og så har der været en eller anden form for relation siden.
Min teori, og det er kun en teori, men den er underbygget af redaktøren på programmet, Sara. Hun er stor royalist, så hun holder altså øje med, hvad kong Frederik måtte rende og lave. Det er, at fordi det virker som om, at de er mere end, du ved, end bare du ved, gode du ved, bekendte, der har mødt hinanden en enkelt gang på et erhvervsfremstød. Det virker virkelig som om, der er noget sjæl i det her. Vores bud, det er, at de har mødt hinanden på Burning Man-festivalen.
Ja.
Kong Frederik er jo ivrig Burning Man, hvad hedder det, deltager, og Burning Man er jo kendt som den her festival i ørkenen i USA, hvor at tech CEOs også stemler til. Mit bud er simpelthen, at de har mødt hinanden ude i under den, den amerikanske sol.
Du mener simpelthen, at de har slubret lidt ayahuasca ude i ørkenen sammen. Altså jeg kan i hvert fald hverken be eller afkræftet.
Noteret. Noget andet med Nvidia, ikke, nu når vi lige er ved dem, det de kom med regnskab den anden dag.
Ja, det tiltrækker så opmærksomhed.
Ja, det skal jeg da lige love for. Det var den største overskrift i nærmest samtlige medier.
Ja, og ikke uden grund.
Nej. Altså, hvorfor ikke?
Verdens mest værdifulde selskab. Alene den placering berettiger til en vis omtale, men det er jo lige meget, hvad sådan et selskab er værd på børsen, ja, når det kommer til enden. Hvad betyder det i den rigtige verden?
Og der må man bare sige, lige meget?
Fordi det tal, det kan stige og falde alt efter markedernes humør. Det, der virkelig gør, at Nvidia er betydningsfuld, det er, at de har et produkt, som alle vil have, og det er ikke hvem som helst, der vil have det. Det er stater, det er regeringer, der vil have, at de her processorer, som er enormt kraftfulde, som Nvidia designer og laver, dem vil de have til deres land. Det er derfor, det er så stor en ting. Det er derfor, at da jeg var ude i lufthavnen, og Jensen Huang kom til byen, så var de der alle sammen. Altså Lars Frogaard fra Novo, en række direktører fra store danske virksomheder. Altså alle i Business Danmark var der, og havde sat tid af til at komme derud, fordi han kom til byen. Han er bare den største CEO i verden lige nu, fordi det er... Jo, selvfølgelig, han tjener en frygtelig masse penge, det viste regnskabet også.
Ja, ja, det skal jeg da lige love for.
Men jo også, fordi han har en frygtelig masse magt, fordi han har et vigtigt produkt, som er en begrænset ressource. Det er ikke allerværd, der kan få lov til at købe det her. Mm. Det er også derfor, det er en historie om, hvorvidt kong Frederik har spillet en rolle i forhold til, at den her supercomputer er kommet til Danmark. Fordi man skal have connections.
Ja.
Altså, du kan ikke bare ringe. Lige meget hvor mange millioner milliarder du har betalt med. Du kan ikke bare ringe og bestille sådan et processorkort fra Jensen Huang. Du skal have lov til at købe det, og det er rå magt, både når vi taler om penge, men jo også om bare mere klassisk magt i verden. Ja. Det betyder noget.
Og når vi taler om penge, så skal vi lige have med, at i tredje kvartal, der havde de en omsætning på 35 milliarder dollars. Altså det er omkring 250 milliarder danske kroner.
De har jo da et overskud, der er mange gange større end det, der var deres omsætning for bare få år siden. Nu er de så kommet med nye processer. Alle fokuserer på, kan han levere den? Virker den? En kæmpe risiko ved selskaber, der laver teknologi, der er sådan helt fremme på beatet, det er, at der kan være så stort pres på organisationer, at man simpelthen får sendt nogle produkter ud, der ikke virker helt, som de skal. Så det er noget af det, som folk er enormt optaget af. Altså det her nye Blackwell-processor-dims, som han rejser rundt med og sælger, og siger, der er kæmpe efterspørgsmål. Er den så god, som han siger? Og det skal den jo ud og vise i virkeligheden. Det er noget af det, som jeg tror, markederne holder rigtig meget øje med det kommende år.
Ja, men han slår mig som en sådan en meget sådan ærlig gut. Altså han virker ikke som om, han turnerer med store armbevægelser på samme måde som Elon Musk, for eksempel.
Jeg tror, Jensen Huang...
Du mødte ham jo.
Jeg mødte Jensen Huang og småsludrede lidt med ham, og deltog også i en presseseance, hvor vi alle fik lov til at stille et spørgsmål hver eller noget, nu hvor den her CEO-kong var kommet til byen. Jensen Huang gjorde sig meget umage med ikke at have store armbevægelser. Altså, når man har så meget magt som ham, så skal man jo heller ikke komme ind i et rum og spille på den magt, fordi det kan give en modreaktion. Så det er helt bevidst,
ja, okay,
når Jensen Huang træder ind i rummet med skuldrene nede, og som han startede pressekonferencen med at sige, jeg skal ud og have stegt flæsk bagefter, fordi jeg har sagt, at jeg gerne vil have noget stegt flæsk. Og jeg tror...
Satte han sig ikke direkte ud af sit fly nærmest?
Jeg tror ikke en meter på, at Jensen Huang skulle ud og have stegt flæsk, men han havde fået sin assistent til at slå op, hvad der defineres som Danmarks nationalret, fordi hvis man nævner et lands nationalret, så viser man, at man har en vis respekt og... Og lyst til at sætte sig ind i lokale skikke og sådan noget. Det er fuldstændig strategisk orkestreret. Nu er Sune her ikke i dag, men det er jo det, Sune går rundt og laver til daglig.
Ja.
Altså, det her, det var ikke tilfældigt, og han skulle overhovedet ikke have stegt flæsk.
Han skulle ikke ind på Rio Bau og sidde i sadlerne og få stegt flæsk. Han har ellers næsten outfittet på til det, altså læderjakken der. Jeg må simpelthen bare, det står for egen regning her, lige meget hvor mange penge man har, og lige meget hvor dyr en læderjakke man køber, så kan den altså nogle gange godt se lidt cheap ud.
Men vi ligger jo i, altså modsides følger jo Jensen Huangs skiftende læderjakker, ja, og dækker, hvilke mærker han nu har købt ind i. Og jeg er enig med dig, det er... Jeg har ikke nogen læderjakker derhjemme, og undskyld til dem, der måtte gå med læderjakker, men den ser lidt cheap ud. Men ved du, hvad den koster?
Nej, den koster mange penge. Den koster 10.000.
Vi ligger i lavet sådan 50-70.000 for de læderjakker. Jeg tog også et billede af hans sneakers.
Ja, som sikker. Men det er også en af mine kæpheste. Dyre sko, de bliver ikke flottere, jo flere penge du putter i dem.
Nej.
Altså sådan et par Balenciaga sneakers, det ligner jo pis.
Det her, det var jeg med, ja, tror jeg nok, som jeg husker det. Og der ligger vi altså også på den pæne side af 15.000 kroner.
Ja, der kan vi andre ikke være med. Nå, Jasper.
han er en af verdens rigeste mænd.
Ja, jeg vil sige, du gættede tallet med lidt hjælp.
Det var meget
generøst.
Ja.
Vi skal videre.
Vi skal til Tyskland, der er ramt af en gevaldig politisk krise.
Tysklands regering er kollapset, og i denne uge vokser presset på kansler Scholz for, at han skal udskrive valg før planlagt.
Der er nu udbrudt åben krig i det tyske regeringsparti SPD.
Den seneste uges tid har den tyske koalitionsregering været kastet ud i kaos og opløsning.
Og det her, det var altså bare lige et udpluk af DR's dækning af regeringskrise i Tyskland her på det seneste, fordi Kasper, der har været mange historier om, at økonomien har sejlet sydpå. Og nu er regeringen, skal jeg lige love for, at blive kastet ud i en krise, som ikke bare er sådan noget intern gnidning, og det er simpelthen en krise med stort K. Finansministeren er blevet fyret, og nu skal de til valg i starten af næste år. Kasper, udover at det selvfølgelig er interessant, hvad der sker i naboen mod syd, så er det jo også, du ved, så er det helt konkret, reel betydning for danske virksomheder og dansk økonomi.
Ja, altså den der regeringspolitikkrise er jo, ja, bare ikke den eneste krise, den hænger sammen med en anden krise. Der er en økonomisk krise,
ja,
i Tyskland, og den følger man rigtig meget med i danske virksomheder.
Ja, og en, der også følger med i det, det er Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, og hun hænger på en linje, og lad os prøve at få hende igennem.
Hallo.
Goddag. Alles gut. Wie geht's?
Ja, selvfølgelig. Jeg har siddet her fløjtet og alt muligt. Jeg er sikker på, at jeg er på den rigtige.
Ja, men det er du. Lykke Friis, velkommen til Sorte Tal.
Tusind tak.
Lykke, til at starte med, altså vi har fået den helt geniale idé at ringe til dig, ligesom alle andre medier i det her land. Så til at starte med, kunne jeg bare godt lige tænke mig at spørge, og jeg med far for at komme til at trykke på en knap her, hvorfor er det, at du er så sprudlende inkarneret, når det kommer til Tyskland?
Jamen, det er jo meget simpelt, fordi min mor kom jo fra Tyskland, så jeg har fået det ind med modermælken.
Og når du så er halvt tysker, gør det så også halvt ondt, at det sejler?
Ja, jeg er jo glad for, at jeg så er kvinde, fordi man taler jo altid om, at Tyskland er Europas syge mand. Så det er da i hvert fald noget, man kan glæde sig en anelse over. Ja, det er jo selvfølgelig jo noget, som ikke ligefrem får smilet frem, men det hænger primært sammen med, at det påvirker jo Danmark, dansk eksport, det påvirker Europa. Og så kan man jo også godt se, at det ikke er noget, som kommer til at gå væk lige med det samme. Og der kan man jo sige, at det, der skete for nylig i Tyskland, nemlig da Putin gik ind i Ukraine, det var jo sådan set, at de tre grundpiller for tysk økonomi, de væltede på en og samme tid. Pludselig kunne tyskerne ikke længere få billig russisk energi, pludselig kunne tyskerne ikke længere så smide regningen for sit forsvar til USA, og pludselig kunne tyskerne ikke bare storsælge til Kina, fordi man jo så har fundet ud af, at det er jo problematisk at lade sig blive for afhængig af et land. Så det er jo ikke bare noget, man får ændret fra den ene dag til den anden. Og så skal man jo også, når man ser på det, jo have med, at tyskerne jo så ikke har fået gennemført mange af de her helt essentielle investeringer, altså såsom i digitalisering og været mere forudskuende, når man ser på bilindustrien, man skulle hoppe over på elbiler, og bare det med at investere i infrastruktur. Altså jo, det gjorde det ondt, da man så en bro bræs sammen i Sachsen for nylig. Ovenikøbet også en bro, jeg havde kørt selv over. Jeg kørte jo ikke over klokken 4 om morgenen, skulle jeg helt sige.
Okay, du er da sådan et morgenmenneske. Jeg har da lagt mærke til nogle gange på de sociale medier, så er du meget tidligt op at løbe.
Ja, jeg er i hvert fald oppe meget tidligt for at tjekke de tyske nyheder, og selvfølgelig særligt i disse tider. Hvad sker der med Volkswagen? Hvad sker der med Bayer, den store kemifabrik? Og ja, så er det jo sådan, at tidligere sagde man, at Tyskland jo så nyste, så fik Europa influenza. Nu tror jeg, man må sige, at Tyskland har jo nys så længe, har været forkølet så længe, at nu Tyskland jo sådan set også i den situation, at man har i hvert fald fået lungebetændelse, og det gør det jo så endnu værre for resten af Europa.
Mm. Jeg så faktisk den anden dag, det ved jeg ikke, om du har så, Kasper, på DR, at det kold lungebetændelse, det var på vej op. Altså alle havde kold lungebetændelse for tiden.
Jeg skal ikke kunne sige, om det kommer fra Tyskland, men det er jo rigtigt, hvad Løkke siger. Hvad er det? 10.000 danske virksomheder, som sælger varer til Tyskland eller ydelser. Mm. Så det, altså, det er jo rigtig mange mennesker, der går på arbejde i Danmark, som på en eller anden måde lever af, i hvert fald delvist af, at vi handler med Tyskland. Så vi sidder og snakker om det her. Der bliver ikke snakket så meget om det ude ved de helt almindelige spisebord i alle danske hjem. Men det bliver der i mange danske virksomheder, for det betyder virkelig meget, hvordan det går i Tyskland.
Og Løkke, lad os så lige prøve. Nu har du skitseret, hvilket sådan, grundlag vi står på her, men så sker der det, at de tre partier i den tyske regering siger, nu bliver vi nødt til, vi skal lave en finanslov, vi skal lægge os fast på en økonomisk politik, og så sker der ellers lige love for, at så ramlede det sidste af korthuset. Løkke, prøv lige at tage os med en gang. Hvad var det, der skete?
Det er jo ligesom et ægtepar, der har forsøgt et godt stykke tid at holde sammen på ægteskabet, selvom kærligheden er forsvundet, selvom man skændes om bilen, om sommerhuset og børnene og det ene og det andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så erkender parterne, at nu går den ikke længere. Nu må man altså blive skilt. Og så var det altså sådan, at Christian Lindner, finansminister, mener i hvert fald, Olaf Scholz havde provokeret ham så længe, at han så simpelthen smed ham ud af regeringen. Og det er jo ikke det, man ser, heller ikke i Danmark. Man fyrer sin finansminister for åben skærm. Og det gør jo så, at Tyskland jo så mister yderligere jo så momentum lige på et tidspunkt, hvor USA jo har valgt Donald Trump. Det er et problem for Tyskland og også et problem for Europa, så tidssammenfaldet er i sig selv jo stærkt tankevækkende. Men der, hvor Tyskland jo så taber momentum, eller taber tid, det er jo, at så går der jo så jo noget tid, inden de så kan få en ny regering. Og ja, der er det jo sådan, at der kommer valget nu den 23. jo i anden, men så vil der jo gå en rum tid, før man så er færdig med koalitionsforhandlingerne, så lurer mig, om vi ikke skal vente til maj, midten af maj, før en ny tysk regering kan træde til. Det kan man sige, det er måske ikke helt så forfærdeligt, fordi valget skulle være kommet under omstændighed til den 28. september, men økonomi er jo også et spørgsmål om mavefornemmelse, det er et spørgsmål om der er optimisme i landet, og det her cementerer bare internt i Tyskland. Hold da op, er vi nu røget ind i en virkelig nedadgående spiral, og nu har jeg været i Tyskland helt del på det seneste også, og jeg vil egentlig sige, at stemningen der, det er altså virkelig angst, der er ved at brede sig.
Ja, og det er jo også derfor, når man ser grafer over, hvem sparer mest op i verden, så tyskerne, de er nogle af dem, der lægger flest penge til side lige nu. Og når man lægger penge til side, så bruger man dem ikke i butikkerne, og man er ikke med til at holde økonomien i gang, og det er jo et af problemerne, fordi man er jo allerede ramt på to fronter her i Tyskland. Der er noget, der kommer udefra. Der bliver bare ikke handlet globalt lige så meget. Efterspørgselen er ikke så stor i Kina, hvis man nu gerne vil sælge biler derude osv. Hvad er der så med de interne ting? Altså, jo, virksomhederne har for høje omkostninger. Det er simpelthen for dyrt at lave for eksempel en bil i Tyskland i forhold til, hvad man ellers kan præstere. Også for øvrigt, hvad udenlandske producenter nogle gange kan gøre det til i Tyskland, men det er en anden sag. Så ens omkostninger er for høje. Og så er der det der med tyskerne, som vi lige talte om. Altså, de har ikke så stor tillid til økonomien, så holder de på pengene. Og så er de heller ikke med til at holde gang i butikkerne og forbruget. Det er ligesom den whammy, som tyskerne Tyskland sejler rundt i lige nu, og, og det har jo sådan lidt negativ spiral over sig.
Men så kan jeg ikke lade være med at tænke både Kasper og Lykke her. Altså, Tyskland, jeg narrer ikke nogen ved at sige, at jeg er lidt yngre end jer to. Altså, for mig har Tyskland altid været dem, der sådan, det var de stærke, og det var det, man lænede sig op af. Altså, skal jeg begynde at læne mig op af nogle andre nu?
Ja, det er spørgsmålet er, hvor du så vil læne dig hen. Men vi skal passe på med ikke... Nu ja, det skal være hjertelig velkommen. Men der er jo, præcis, når man ikke er så ung, så har man jo heller ikke lige historikken på plads for noget rigtig arrogant. Altså, vi har jo været i den her situation før. Altså, før Gerhard Schröder, han kom til, og det gjorde han jo så i 1998. Altså, der talte man jo også om Tyskland som den syge mand. Og så kom han jo til, og han gennemførte jo faktisk en meget markant reform af arbejdsmarkedet, som jo var en af grundene til, at Tyskland så stod ret godt og havde mulighed for at komme bedre igennem finanskrisen. Det, der så har været problemet, og det interesserer mig for personligt, hvad står der egentlig i Angela Merkels bog, det udkommer så om ganske få dage. Altså, der kom jo ikke rigtig nogen reformer efter det. Og det må man sige, det er jo så en af grundene til i hvert fald, at det med den syge mand er kommet på dagsordenen igen. Og så må man sige, så må en ny tysk regering må så virkelig gøre sig for at ryste posen og så gennemføre nogle af de reformer, der er vigtige for Tyskland.
Men Løkke, nu peger du tilbage til Merkel, men Scholz ser vel også lidt dum ud i noget af det her. Altså, det er jo, altså tidligere på året, der var han jo manden, der stod og sagde, at der er ikke rigtig nogen krise, se på arbejdsmarkedet, det har det meget godt, det skal nok begynde at vokse i økonomien igen, og så nåede vi til efteråret, og så begyndte beskæftigelsen at falde, ledigheden at stige, ikke så meget, men den bevæger sig i den forkerte retning, og det der med, at der skulle komme vækst i år i Tyskland, det blev heller ikke rigtigt til noget. Så han har vel også ramt bolden lidt forkert her?
Det har han da i høj grad, og han sagde jo faktisk i forbindelse med, at man vedtog den her klimapakke i Tyskland, og det var også der, hvor man fra EU's side begyndte at sige, nu skal vi bruge flere penge. Det var så også efter coronakrisen. Altså, der var han jo ude at love et nyt virtuelsvunder inden for den grønne økonomi. Og det er jo altså godt nok udeblevet. Det hænger jo også sammen med, det var du også lidt inde på før, altså de stigende energipriser. Og så fik han ligesom at virvle sig ind i et stort... Ja, næsten religiøst opgør, vil jeg sige, omkring den her sultenbremse, altså gældsbremsen, som man jo har i den tyske forfatning. Og det var jo også det, som regeringen så faldt på i sidste instans, at jo så de grønne og delvis også Socialdemokratiet sagde, nu bliver vi nødt til for at få gang i økonomien og investere noget mere, og dermed jo så sætte den der gældsbremse på pause eller lempe den noget. Og der sagde jo så de liberale FDP, det går vi under ingen omstændigheder med til. Hvis Tyskland skal komme ud af den her krise, bliver man nødt til at reformere sig ud af den. Man kan ikke bare låne sig ud af den. Men bare for at vi ikke kommer ned og bliver fuldstændig nede i kulkælderen her, så er der jo stadigvæk virkelig store områder, hvor Danmark har styrkepositioner, hvor Tyskland jo vil fortsætte med at investere, også være stærkt interesseret i danske produkter. Det er jo så den grønne omstilling, der ved man jo nu allerede, at en ny tysk regering kommer ikke til at rulle målsætningerne tilbage, så man skal jo bruge mere grøn energi, man skal jo i den grad omstille sig. Og så er der jo i hvert fald også et andet område, man lige kan pege på. Det er jo digitalisering. For eksempel digitalisering af den offentlige sektor.
Ja, men det der med de danske styrkepositioner, Løkke, det var på en eller anden måde også et udtryk for, hvor meget vi hænger sammen med Tyskland. Altså, vi er afhængige af, at det går godt i vores nabo i syd. Det kan godt være, USA som enkelt land har overhalet det som samhandelspartner. Men altså, det er jo ikke fordi, Tyskland er forsvundet ud af billedet lige nu, og der er mange arbejdspladser i den eksport, vi har til Tyskland, fordi at rigtig mange arbejdspladser ligger i Danmark, til forskel fra meget den amerikanske eksport, der bliver talt. Præcis. Der ligger arbejdspladserne sådan set i USA. Men ikke desto mindre, så er vi jo begyndt at se spor af det. Grundfos fyret i sidste uge, 78 ansatte. Hvorfor? Med direkte henvisning til, at der ikke er så meget efterspørgsel. En venlig lokalavis spørger, jamen, hvor er det, der ikke er efterspørgsel? Og Grundfos svarer, det er det tyske marked, der er problemer med. Det er derfor, vi siger farvel til 78 mand i Bjerringbro. Jeg var selv med til at dække tysk økonomi for nogle uger siden i TV-avisen. Der talte vi med Danfoss, en anden stor dansk virksomhed, der har købt en stor tysk virksomhed, som man har fusioneret ind i Danfoss. Der stod man og skulle til at sige farvel til 200 mand, fordi at elbilsmarkedet, igen, det meget af det, kommer til at handle om elbilsmarkedet, når vi taler om, hvorfor det går dårligt i tysk bilindustri. Fordi det er simpelthen ikke bare, det er ikke op at køre, som det skal. Så dansk erhvervsliv, det er ikke længere et spørgsmål om, kommer man til at kunne mærke det? Man kan mærke det.
Mm. Og Kasper, lige om få sekunder, så skal vi slippe Lykke, fordi hun skal videre i teksten. Til allersidst, så bliver jeg nødt til at spørge dig, det er fuldstændig urimelige spørgsmål. Hvornår er den syge mand-kvinde ude af sygesengen igen?
Ja, suk. Altså, der skal en ny regering til, som tør at ryste posen. Og så skal man jo så også lige være opmærksom på, det er der så også noget, der bekymrer mig, nu bliver det så ikke så muntert, det er jo, at en stor del af, man ser også på den danske eksport, den er jo så også, når man er underleverandør til Tyskland, for deres videre eksport jo så til Kina, og så nu også til USA. Mm. Og hvad sker der nu? Jamen nu er der jo store spørgsmålstegn og store tunge skyer, der hænger over, ja, verdenshandlen som sådan, og når man er stadigvæk et meget eksport, jo afhængigt land, som Tyskland jo er, jamen så er det jo noget, der kan påvirke både deres eksport til USA, men også deres eksport til Kina. Og se, det vil jo så også sætte sig i dansk økonomi.
Noteret. Lykke Friis, direktør i Tænktime Europa. Lad det være sidste bemærkning for dig, og så skal du videre i dagens program.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Grüß Gott. Her i Sorte Tal, der har vi jo også et navnenyt, som vi har omdøbt til LinkedIn-nyt, fordi at sker der noget på navnefronten i erhvervslivet, så står det på LinkedIn.
Ja.
Efteråret er listetid i erhvervslivet og alle mulige andre medier for alt muligt. Den lækreste og den mest populære, og selvfølgelig også de mest magtfulde folk i erhvervslivet. Og her for nylig, der kom Fortune 100 mest magtfulde erhvervsledere i verden. Og her var Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen nummer 29. Tillykke til ham.
Tillykke til ham.
Jeg skrev faktisk til Novo i går for lige at høre, du ved, om hvad hans reaktion var, hvordan han har fundet ud af det, og om han følte sig som den 29. mest magtfulde erhvervsleder i verden. Og her var svaret, at det havde de simpelthen ikke nogen kommentar til.
Nej.
Men nogle andre, der lagde det på deres LinkedIn, det var Times, der havde kåret, Esther Bachet for Novonesis, og Niels B. Christiansen for Lego, og Mads Nipper for Ørsted til the most powerful inden for grøn omstilling, mm-hmm, i forbindelse med, det var listen udkom i forbindelse med COP29, så vidt jeg husker. Kasper, de her lister, du har jo dækket det her område, erhvervsområdet i en menneske eller snart. De her lister, altså de er sjove lige at slå op i og sådan noget, ikke? Men betyder de noget?
Nej, både ja og nej, ikke? Altså fordi selvfølgelig fortæller de noget om virkeligheden, og hvad for nogle dagsordner, der er i virkeligheden. Men det er jo også i bund og grund nogle mennesker, som sætter sig ned om et bord og prøver at komme i tanke om nogle navne, de kan komme på en liste. Fordi man finder jo på listen, før man finder på menneskerne, der skal på den. Og nej, det er jo ikke grebet ud af den blå luft. Betyder de noget? De kan godt betyde noget for virksomhedernes branding, topchefernes branding, for det skaffer dem jo en synlighed, som mange af dem godt vil have, og godt vil spille på, og som de kan bruge som et offensivt kort i verden, fordi de kan jo altid hive listen frem og sige, prøv at se, jeg er faktisk vigtig, så du bør lytte til mig, eller du vil gerne være venner med mig, du vil gerne samarbejde med mig. Selvfølgelig kan de bruge den til det.
Men så, det er min egen lille lommeanalyse her, altså brandingmæssigt, så var der jo ret stor forskel på, hvordan at være indflydelsesrig overfor i grøn omstilling, det skal jeg ellers love for, det kunne man ikke åbne en internetbrowser uden at se de her mennesker sige, at de var, mens at den mest magtfulde top, altså det er aldrig helt populært at sige, hvor meget magt man har, og der har jo heller ikke været noget for Novo, altså de har ikke kommenteret på det her, og Lars Fruergaard har ikke selv lagt noget op og sagt, se jer nummer 29, juhu, hvor er jeg glad. Altså er det federe at være indflydelsesrig inden for grøn omstilling, end at blive placeret helt i toppen på sådan magtfuldhed bagmeteret?
Ja, for det første, så er det jo ret vildt at være på den der Fortune 100-liste. Fortune har lavet lister i mange, mange år. De har lavet sådan en Fortune 500, som beskriver de 500 største og vigtigste virksomheder målt på omsætning. Det er sådan en referencepunkt. Altså virksomheder rejser ud i verden, og så siger de,
I made it, mom.
Så bliver de spurgt, hvem er det lige er? Og siger, om vi er en Fortune 500 virksomhed. Og så ved alle folk ligesom godt, okay, det her det er nogle af dem, der spiller længst fremme på holdet. Så når Fortune har opfundet den her nye liste med de 100 fedeste CEOs i verden, så er det ret vildt at være på den liste, også selvom vi siger, at han er jo ikke nummer et, vel? Mm-mm. Men det er altså ret vildt.
Det er Elon Musk, skal vi lige have med. Og Jensen Røring, som vi talte om tidligere, han er nummer to.
På den anden side, Det, der måske gør, at Novo Nordisk er lidt tilbageholdende med at prale med det, det er, at det jo netop er sådan en rå magt- og indflydelsesliste. Det er jo ikke Lars Frogaard, der er udpeget til en game changer in health globally, eller altså inden for hans dagsorden. Det handler jo ikke om det, som virksomheden handler om, at levere sundhedsløsninger, levere lægemidler. Det er jo uvinklet i forhold til den historie, som Novo gerne vil fortælle om sig selv. Novos hovedhistorie om sig selv er jo ikke, se, vi er en af verdens mest magtfulde virksomheder. Det er, se, vi leverer et produkt eller produkter, der gør livet bedre for folk på sundhedsområdet. Så jeg har ikke en stor interesse i at tale ind i den fortælling. Modsat vil Mads Nipper og Ørsted som eksempel jo gerne tale ind i den fortælling om, at man betyder noget inden for den grønne omstilling. Men han er der jo ikke, fordi han tjener sindssygt mange penge eller noget af den retning. Han gør en forskel for nogle andre end sig selv.
Så det, du siger, det er, hvis nu at vi legede, der var en liste, der hed sorte tals, 100 mest, de 100 erhvervsledere, som er med til at skubbe den her verden i en bedre retning. Og nummer et var Lars Frogaard. Nu er vi jo ikke i fortune-størrelsen her i studiet. Men sådan en liste ville være federe at turnere rundt med og sige, se her, jeg er nummer et på dem, der gør verden til et bedre sted.
Ja, det tror jeg helt klart vil have en bredere appel. Ja. Nu er Novo Nordisk i de her år en anelse tilbageholdende med at kommunikere om sig selv som virksomhed. De vil have fokus på deres produkter og det, der sker ude i verden. Fordi at tingene simpelthen er så vilde, også globalt om Novo Nordisk lige nu. Så de vil nok under alle omstændigheder være tilbageholdende med at prale. Men det vil nok være en liste, de hellere ville tale om.
Ja, hvad hedder det? Vi bliver nødt til også lige at have, Fortune's Most Powerful Women in Business med listen, som var det i 2 eller 3 år siden, hvor at Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities, som du har fulgt i topdirektørerne, hun var også på den her liste. Og jeg var i Aarhus for 2 eller 3 uger siden, på Aarhus Universitet, der var en studenterforening der, og i en debat, hvor at Helle Østergaard var der, hvor hun fortalte om, da hun var blevet placeret på den her liste. Og hun, og jeg ved, hun også har fortalt historien til dig, Kasper, men at hun fortalte her til den her forsamling om, at hun havde stået over madpakken, og så har hun ligesom fået at vide fra pressen, en fra presseafdelingen, fordi de monitorerer jo, bliver vi nævnt i medierne, så var der sådan, du er kommet på den her liste, og sådan, så stod hun der over madpakken og tænkte, jeg føler mig ikke særlig magtfuld. Og så har hun så efterfølgende rationaliseret sig frem til, at det må være, fordi hun var en af de få kvindelige ledere inden for energisektoren, fordi dem er der ikke så mange af, der er det simpelthen mænd på over en bred kamp. Det siger måske også lidt om, at de her lister, du ved, der sidder nogle folk i et rum og beslutter sig for, hvem der skal være på de her lister.
Når vi ser dem udefra de her lister, så skal vi jo huske på, at vi har ikke den fjerneste idé om, hvordan de er blevet til. Og det er ikke, fordi jeg har nogle smoking guns, men altså, der er visse af de her lister, hvor man kan lobby sig på. Der er visse af de her lister, hvor man kan betale sig for at komme på. Der er visse af de her lister, hvor det bare kommer dumpende ned fra himlen, at man er ind på den, fordi nogen så ens navn et eller andet sted. Og der er nogle af de her lister, hvor det giver fuldstændig mening, hvor man har lavet et større researcharbejde, en metode og givet point, og jeg skal give dig og placere folk på den, så det nærmest er et forskningsprojekt værdigt. At de findes i alle afskygninger, og det er ærligt talt ret svært at finde ud af, hvilke af listerne der er af hvilken slags.
Ja, men altså tillykke til Lars Frogaard, som er nummer 29 mest magtfulde erhvervsleder i verden, og jeg kunne se, altså det er jo en nyhed, der går verden rundt, og den nåede også Viborg Folkeblad, en egen, hvor Lars Frogaard var fra, og der var overskriften Lars fra Skals er en af de mest magtfulde i verden.
Og det er jo ikke løgn.
Nej, præcis. Tillykke. Vi er ved vejs ende nu. Vi har været i Kina, vi har været i Tyskland, så har vi været på nogle lister, og vi har været tilbage i Wilhelm Lauritzen-terminalen og supercomputeren.
En virkelig
en rejse. Ja, ja, præcis. Kasper, det har været en fornøjelse at have dig med i Sorte Tal. Og jeg håber, jeg må ringe til dig igen.
Ja, men du er velkommen.
Anytime. Kasper, den kommende tid, julen er jo ved at nærme sig. Året er ved at rende ud. Hvad kommer du til at holde øje med, sådan, du ved, de sidste 6 uger her?
Jeg er ret optaget af, at danske virksomheder i stigende grad stimler sammen om Ukraine og gør sig klar til at gøre forretninger der.
Ja.
Det følger jeg lidt med i.
Ja.
Og så tror jeg, at vi skal holde ret godt øje med nogle af de ting, som vi også har talt om i løbet af i dag. Mm. Så hvad sker der i Tyskland? Hvad sker der i den tyske bilindustri? Får vi at vide, om Volkswagen skal lukke fabrikker eller ej? Og hvor mange skal der fyres?
Og så tænker jeg også, at vi kommer til at have et øje på amerikansk valg, eller ikke valg, fordi det er jo blevet afgjort, men de næste par måneder, hvordan den administration kommer til at udspille sig, og hvilke politikker, der bliver lagt på bordet.
Især når det handler om 12.
Ja. Kasper Schrøder, tak for besøget. Det her, det var Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Husk, der er flere Sorte Tal i DR Lyd, hvor man hver mandag får en helt sprit ny udgave, og ellers så kan man jo bare gå ind og gå på opdagelse i bagkataloget. På genhør.